Niin, nyt olisi tarkoitus kysellä sitten Kauko Heloviralta muistoja. Karhumäen, oliko se teatteri, mikä sen teatterin virallinen, oliko se Iloinen teatteri?
Ei kuule, tämä ja osasto, missä minä olin, se oli ihan selvästi Karhumäen Tivoli.
Karhumäen Tivoli.
Joo, ja se toimi Karhumäessä. Se oli ilmeisesti, mä en ihan tarkkaan tiedä, koska se aloitti toimintansa, mutta heti kun tämä varsinainen hyökkäysvaihe päättyi, ja ne ensimmäiset, tai viimeiset vastahyökkäykset, mitä oli ollut Kiestingin suunnalla, niin joka tapauksessa 42 kesällä vanha sirkusdirehtööri J.A. Sarjola perusti sinne puolustusvoimien virtystoimiston yllytyksestä tietysti takaluvalla semmoisen rintamatiivoolin. Se oli suuressa konepajan rakennuksessa. Muistaakseni lähes ikkunaton konepaja, semmoinen hirsinen, sammaleilla riivattu rakenne, jossa toimi samalla tavalla kuin nyt Linnanmäellä ja Särkänniemen huvipuistossa eri osastoja. Siellä oli kabaree erikseen, ja sitten oli sirkus erikseen ja sitten niin sanottu huvinäyttämö. Ja minä olin tällä huvinäyttämön puolella sitten, jossa esittelimme pieniä etupäässä yksinäytöksisiä näytelmiä. Ja meidän tehtävämme oli myöskin sitä huolehtia, siellä oli niin sanottu vapaa näyttämö, niin kuin Linnanmäelläkin on, missä ja kaikkialla, missä on tämmöiset huvipuistot, niissä on sitten vapaa esityksiä, joita kaikki saa seurata ilmaiseksi. Niissä myöskin esitettiin sitten jonkinlaisia lyhyitä näytelmiä. Niitähän oli olemassa semmoisia varsinaisia tivoli-huvinäytelmiä, oli semmoisia kilukalle ja kumppanit ja Moukun Franssu, nimittäin tähän vanhaan sirkusperinteeseen ja tivoliperinteeseen kuului semmoinen huvinäyttämö toiminta jo ennen sotiakin. Niitä oli semmoisia perheitä, kuten esimerkiksi Halmevaaran Yrjö vaimoineen ja myöhemmistä tyttärineen, jotka olivat olleet jo rauhan aikana Sarjolan sirkuksessa huvinäyttämöllä. Ja minäkin olin vielä sodan päätyttyä Tampereella tämmöisessä Tivoli-teatterissa, jos niin voi sanoa. Ja siihen tarkoitukseen mä menin sitten tosiaan 42 lokakuussa, lokakuun alkupuolella, koska minä siellä Karhumäessä täytin sitten 18 vuotta.
Ei jumala, onko se ollut niin vanha?
Joo. Kuinkas miten te joudutte? Hakeudutteko vapaaehtoisesti vai komennettiinko vai millä perusteella te tulitte tähän Tivoliin?
No se oli kyllä sattumakauppaa, niin kuin joskus vaan voi käydä. Minä näin, kun olin harrastanut sillä kotipaikkakunnalla niin tällaista amatöörinäyttelemistä, mutta kun minä olin nyt vasta 17-vuotias, niin se oli aika vaatimatonta. Se oli lähinnä kansalaisopiston puitteissa, eikä minä ollut mitenkään kuuluisa sillä alalla. Minä olin kauhean ujo lapsena, mutta tarkkasilmäinen tämän kansalaisopiston johtaja, maisteri Kaino Dahl, oli sitten vaistuavinaan, että tuossa pojassa on aineesta. Dahl toimi myöhemmin sitten koko elämänsä Valkeakosken kauppalajohtajana. Ja oli myöskin merkittävä teatterin ystävä Valkeakoskellakin. Hän piti tätä Valkeakosken työväen näyttämöä. Ilmeisesti huolehti siitä. Niin hän sitä yllytti, että sinun kannattaisi hakeutua tämmöiseen näyttelijäkoulutukseen. Hän mainitsi esimerkkinä juuri Vilho Siivola, joka oli hänen vanha tuttavansa, joka oli Viipurin kaupungin teatterissa siinä
oli aikaa, sitten
välirauhan aikaa. No nämähän jäi minun mieleeni sitten, koska ei siellä sitten enää, kun sotatilanne oli alkanut 41, niin ei siinä enää ollut mitään seuranäyttämötoimintaa, mutta tämän kansalaisopiston johtajan vihjeet olivat sitten jäänyt jotenkin minun mieleeni, että kun mä toimin sitä työvelvollisena Korkeakosken kenkätehtaassa, tehtiin sotilassaappaita, niin minä sitten näin kerran Helsingin Sanomissa ilmoituksen, jossa nuorta miesnäyttelijää tarvittiin puolustusvoimien viihdytyskiertueelle ja amatööritkin huomioitu. Kato, ne ei saanut riittävässä määrin miehiä komennettua sieltä rintamajoukosta tähän palvelukseen, tähän tämän Tivolin käyttöön. Minä en tiedä, että kysymyksessä oli mikään Tivoli. Minä vaan vastasin siihen, että minä olen harrastanut tätä näyttelemistä ja sieltä tuli sitten kutsukirje, että tulkaa tänne antamaan pruuvi. Minä matkustin kotoani tuolta Korkeakoskelta Keravalle ja mä olin jumalattoman hämmästynyt, kun minä sitten huomasin, että kysymyksessä on vanha Tivoli. Siellä oli siihen aikaan, niin kuin vieläkin, Tivolillahan on merkittävä asema Keravan kaupunkikuvassa silloin oli, ja on vieläkin nyt on nimikko kadut ja kaikki, ja suuret sirkusfestivaalit siellä. Minä annoin tätä pruuvia, niin siellä sitten laulelin lauluja ja luin jotain tuommoista, ja yritin tehdä sen edullisen vaikutuksen ulkomuodollani ja muulla näihin. Sarjolan tytär siinä toimi, ja itse Janne Sarjola, pojat olivatkin sitten jo komennettu näille Karhumäki. Eikä sitä sitten mennytkään tosiaan, se oli jotakin kesää, kuuta kenties, tai että ilmeisesti tämä Karhumäen Tivolin tämä näyttämötoiminta oli niin kuin alullaan, alkuvaiheissaan silloin 42, kun ne sinne hakivat täydennystä. Ja niin minä sinne sitten matkustin lokakuussa, kun oli helvetinmoiset pakkaset, ja Karhumäen Tivoli henkilökuntaa asui, taiteilijoita asui lähellä asemaa, semmoisessa kauniissa karjalaistalossa, harmaassa talossa. Siellä asui jalkataiteilija Tamminen ja siellä oli tanssijoita oopperasta. Ja se oli järkyttävä. Mulle osoitettiin sitten yksi semmoinen huone, josta puuttu kokonaan ikkuna, ikkunan pokat, kaikki. Ei ne ollut minkään näköistä. Reikä, suuri reikä seinässä.
Ilmanvaihto toimi.
Niin. Ja oli siinä, sitten joku oli vienyt siitä muurista, siitä hellasta, vienyt kaikki liitatkin helvettiin ja suuluukut, ettei siinä ollut muuta kuin reikä. No mä ryhdyin heti samana päivänä, kun se juna tuli sinne Karhumäkeen, niin puuhiin, mistä mä revin niitä lautoja irti ja oikein mä jostakin fyllyjäkin hankkiin, että mä tukin sen ikkunan kokonaan. Se oli ikkunaton, jossa minä asuin sen alkutalven. Siennehän oli verrattomia rakenteeltaan muuten ne rakennukset, niissä oli eräänlainen sisävessa. Muistatko niissä näissä taloissa?
Ei tullut minun tiedä.
Joo, ne oli puusta rakennettuja rööliä, jotka sitten nopeasti täyttyivät, eihän niitä kukaan avannut, kun oli jotain aikaa. No sitten kohta käytiin töihin käsiksi siinä. Siellä oli tämä Yrjö Halmevaare, hänen vaimonsa Ingeri muistaakseni ja hänen tyttärensä Raila. Sitten siinä oli pari muutakin tyttöä. Nuoria tyttöjä ja myöhemmin siinä kävi, oli Jaana Ylhä, Merkkinen kansanteatterin iltanäyttelijä, tanssijatar ja monia muitakin näitä vanhempia koomikoitakin, Kerttu Salmi ja niin poispäin, joita siinä vieraili. Ja mehän valmistimme sinne huvinäyttämölle näitä näytelmiämme. Siellä oli uunin takana laulunäytelmä, muun muassa Harnakeli Harjulla. Ryhmällä oli erinomainen haitarisoittaja Urpo Simola, joka sitten toimi muistaakseni Lohjalla myöhemmin teatterinkin kapellimestari ja taitava hanuristi. Ja oli myöskin Mikkolan poika. Tähän Tivoliin oli komennettu useampia haitarisoittajia ja niitä vieraili sitten myöskin muitakin laihasia myöten siellä soittelemassa. No mehän valmistimme milloin laulunäytelmää, milloin tällaista, ne oli usein aika lyhyitä ja se väliaikakin oli järjestetty vaan niin, ettei sinne mihinkään poistuttu siitä. Sanoisin, että siihen nyt ehkä meni, se vastasi tämmöistä pientä pienoisnäyttämöä, niin kuin nyt on kovasti muodissa joka teatterissa. Ehkä sinne mahtui 70 miestä mahtui siihen saliin, jossa oli ne penkit. Näyttämö oli aika pieni, siinä oli semmoinen Petromaxi valaisin. Kyllä siellä sähkötkin oli, mutta ne treikkaili. Ja tässähän me näitä näytäntöjä me annoimme joka ilta ainakin yksi. Niihin myytiin kanssa tämmöisiä huokeita lippuja. En muista niiden lippujen hintaa, mutta ne ei montaa markkaa kanssa maksanut. Ja aina siellä oli sitten ainoat tämmöiset sähköiset laitteet, mitä siellä sähkövalojen lisäksi oli, niin siellä oli tuotu Janne Sarjolan sirkuksesta semmoinen kenttäkuulutus, kova äänissysteemi, että siellä sitten aina kuulut, että nyt hetken kuluttua alkaa huvinäyttämöllä teatteriesitys, hauska kotimainen uutuus, se suomalainen sisu kuulutettiin sieltä, ulostakaa lippunne ja niin sitä mentiin. Ja kyllä me annettiin joinaan päivinä kolmekin näytäntöä, sunnuntaina saatettiin näytellä 5-6 kertaa. Eikä mulla koskaan sellaista vaikutelmaa ollut, etteikö niissä olisi sitä väkeä riittänyt. Samaan aikaan siis toimi sirkusohjelma omassa sellaisessa rakennelmassaan, joka oli kans ehkä noin, ehkä sinne mahtui kans 6-70 miestä, koska siihen oli jätetty areena. Ja siinä oli vahva ohjelma, täytyy sanoa, kun siellä oli tosiaan näitä erinomaisia taitovoimistelijoita. Sinne oli kahlekuninkaita, hankittu taikureita ja Pelle Jali oli maan kuulu ja erittäin suosittu koomikko. Samaten Pelle Augusti, sitten oli muitakin varsinaisia trapetsi Olli Lappi. Niitä oli useampia tämmöisiä erinomaisia sirkus, mitä meillä oli vielä siihen aikaan, oli suomalaisia sirkustaiteilijoita. Ja sitten oli kabareo-osasto oli erikseen samanlainen pieni, sinne oli penkkejä asetettu ehkä 60-70 henkeä varten ja pieni näyttämö, jossa siihen aikaan Jenny Rönnqvist, Into Lätti, Olavi Kuorikoski, Eila Kukkonen, Halme Vaara esittivät tuollaisia kauniita tanssinumeroita, väliin espanjalaisia, väliin jotain viiniläistä valssia. Eino Kettunen oli tunnettu kuplettimaakari, maan parhaita miehiä. Hän teki tosiaan pari Karhumäen laulaa ja ajankohtaisia kupletteja siellä. Ne oli hyvin suosittu, äärettömän suosittu. Sodan jälkeen vasta hänen laulujaan sitten ne on levytetty ja niitä on lauletu Jevan polokat ja monet muut jutut. Ja näin ne siellä mullakin kului sitten aina vuoteen 1944 muistaakseni tammi-helmikuun vaihteeseen saakka. Enkä minä käynyt sieltä Karhumäestä kanssa Suomessa, kun 1943 minä kävin kutsunnassa, sain lykkäystä vuoden, mutta 1944 mä joudun sitä suorittamaan asevelvollisuuttani 1944 talvella, jolloin kyllä pikkusen aavisteltiin, että tätä tulee kyllä kaikilla lähtö. Ja Janne Sarjola, joka oli tottunut sirkusvehkeensä nostamaan vaunuun, niin kyllä viimeistä kilua myöten kalunsa sieltä pois toi, vaikka sinne paljon muutakin jäi, niin hän... Niin tämä nyt oli siis serässä sisätivolitoimintaa. Sitten siinä oli kaunis semmoinen Kumsanjoen rannalla semmoinen alue, jossa oli semmoinen ulkoesiintymislava, soittolava tai joku sellainen valmiina. Sinne sitten rakennettiin kohta, kun ilmat lämpesivät silloin 1943 kesällä ulkotivolialue, se oli hirvittää. Sinnehän ne annetoi, siellä oli karusellit, siellä oli ampumaradat, pelihallit. Tanssilavaa ei ollut. Ja samaten oma sirkustelta, ellei mennä väärin muista, siellä oli vahakabinettikin, jossa oli näitä tämmöisiä vahakuvia, mutta se voi olla, että se ei ollut siellä. Ja ihan sama. Henkilökunta oli vahva, meillä oli omia taloja, useita mekin asuimme sitten myöhemmin. Karhumäen pojat merkkiseltä orkesterilta vapautuneessa suuressa rakennuksessa. Mä muistan yhdenkin aamun, kun se oli semmoisella Kumsanjoen rantatörmällä tämä pitkä semmoinen parakkimainen venäläinen rakennus, jonka rakennuksen läpi kulki pitkä käytävä, mistä oli sitten ovia noin, jossa me nukuttiin ja asuttiin. Ja mäkin yhtenä aamuna heräsin semmoiseen helvetinmoiseen rysäykseen. Kun menin ulos, niin sekä sen talon toisesta päästä oli lentänyt räystäät helvettiin ja toisesta päästä räystäät, mutta se talo jäi ehjäksi siihen väliin. Ja eikä minä sitten muutenkaan kyllä joutunut, se oli aika rauhallista aikaa, niin silloin tällöin Karhumäkiä nyt kävivät roiskasemassa. Kerran oli Lotta-hotellissa syömässä Tuukka Soitson kanssa, ja, joka oli myös meidän siinä huvinäyttämällä töissä, kuoli. Tässä pari kolme vuotta sitten toimittua sitten tuolla television päällä. Ja Tuukka sanoi, että mä en ymmärrä mitä varten se jäi sinne Lotta-hotelliin. Sitten vähän myöhemmin mä lähdin käveleen pois ja kun mä pääsin muutaman 100 metrin päähän, niin tulee justiin se Lotta-hotellin eteen tulee. Ja Tuukka soitsoo juuri ulos tulossa, saa helvetinmoisen parrun päähänsä. Mutta se pääsi kans sitten, että ei siitä tullut meille suurta vahinkoa, kun se pääsi sieltä pois. Me katseltiin vähän omituisena sitten, että mitenkä sen kävi, kun sen sijaan siinähän meni miehiä siinä edessä ja yhden äijän jalka saa paineen maihin nousu tossuneen. Se oli sillä Lotta-hotellin katolla monta päivää vielä, jonkun äijän ressukan jalka. Oli siellä niitä pommituksia, mutta ei se tätä tivolitouhua sekään koskaan häirinnyt. Se oli joka päivä, ei siinä minkäännäköisiä, ei ollutkin koskaan. Minä en ole koskaan kanssa hankkinut sitten tietoja siitä, että kuinka paljon siellä olisi käynyt sitä väkeä, mutta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä kuukaudessa. Siellä oli semmoisia vakituisia ihmisiä, jotka tuli joka päivä Tivoliin, kun ei se paljon mitään muuta maksanut, eikä paljon mitään muutakaan ajan vielä paikkaa ollut. Ne katsovat lukemattomia kertoja, ne samat esitykset, samat sirkusnäytännöt, samat kabarenäytännöt, eikä ne koskaan valitanut, että ne on tuon nähnyt jo. Sillä muuten niille sanottiin, että no nyt näet taas.
No mites näitä harjoiteltiin, näitä näytelmiä?
Silloin kun minä menin sinne, niin siinä oli valmiina joku Arvo Airamon pikkunäytelmä. Olisikohan se ollut nyt, enpä mene sanomaan, Arvo Airamo on kirjoittanut lukemattoman määrän semmoisia hauskoja pikkunäytelmiä. Ja mullekin annettiin sitten rollikoura, mun piti paikata joku näyttelijä, joka oli lähtenyt pois. No minä sen luin siinä, mutta mun kävi niin kuin ruottalaiselle näyttelijälle, joka kanssa unohti sen roolinsa siinä sitten. Enhän minä sitä osannut, siihen mä joudun sen niin nopeasti paikkaamaan, että kuka se näistä oli, joka sanoi kesken näytännön kuninkaalle ruottalassa teatterissa tuolla, että anteeksi, nyt kuninkas, kyllä mä tämän kotona osasin. Niin siinä kävi kanssa mun ensimmäisessä esityksessäni Karhumäen Tivolin vapaa näyttämöllä, että kun minä en osannut sitä roolia, niin kaikki muut lähtivät pois näyttämöltä, jättivät minut sinne yksin. No minähän rupesin sepittää hänen jonkinlaista kertomusta joutessani ja puhua pölötin siellä jotakin, mitä mä muistin siitä näytelmästä. Ja kun ne sitten vähin erin tuli sinne takaisin ja katsovat mua sitten helvetin vihaisen näköisenä, että mitä tämän offensiivi tarkoittaa. Kyllä se loppuun päästi. Mutta sitten niitä harjoiteltiin kyllä. Niitä harjoiteltiin sillä sirkus ja Tivoli-alaahan kuuluu, niillähän on verissä se. Ne ei muuten pysy ammattitaitokaan. Kaikki muutkin harjoittelivat. Kaikki muut voimistelivat ja harjoittelivat päivisin. Niin myöskin me harjoiteltiin. En minä muista siihen kuulu. Kas kun meidän täytyy itse huolehtia niiden asuntojen lämmittämisestä ja puitten pilkkomisesta. Ne oli usein sitä äänisestä vedettyjä helvetinmoisia jäisiä tukkeja, joita jyystettiin halaki ja poikki. Ei ne tahtonut palaa, ne oli likomärkiä. Ne oli ollut kymmeniä vuosia siellä nipuissa, kun ei ollut kiirettä sahalle. Niin se tahtoi se aamupäivä mennä niiden lämmitystä ja pilkkomista. Mutta kyllä siinä sitten aina, kyllä siinä semmoinen parin, kolmen, neljän tunnin harjoitus oli. Koska me tarvittiin sitä ohjelmistoa aika paljon. Että tämän talven 41, kesän 43 ja talven 44 aikana, mikä mekin siellä oli, niin kyllä meiltä siinä täytyy mennä parikymmentä näytelmää.
Kuinka monta näyttelijää siinä huvinäyttämällä oli kaikkiaan?
Minä luulen, että kun ne oli pakko valita ne näytelmät niiden olosuhteiden mukaan, niin ei niissä yleensä ollut kuin 6, 7, 8 ihmistä. Paitsi sitten niin kun sanotaan, joku anoppijärjestäjä tai joku laivan kannella tai sellainen laivaston tyttö, tämmöisiä, niin näissä sitten oli haitarin soittajatkin ja Tivoliin komennetut muutkin saattoi olla ovimiehiä ja muuten semmoisia mukana. Ehkä 8 henkeä siinä oli aina vakituisia, mutta nekin vaihtelivat. Sinne tuli väni, tuli jostain syystä, tuli Hannes Hako esimerkiksi, tuli Vili Auvisen isä, tämä Vili Auvinen, Uno Schultz, erinomaisen taitava, semmoinen amatöörinäyttelijä Vilppulasta. Ja Uno Schultz olikin sillä aika pitkä. Ja tällä vahvuudella ne valittiin ne näytelmät sen mukaan, että ne kävivät. Sitten lisäksi esimerkiksi tämä Valto Aulamo, joka paremmin tunnettiin Pelle Jalina, niin hänellä oli tässä semmoisia vanhoja Tivolissa, Tivoli-aikaisia semmoisia pantomiimiesityksiä. Tähän lisäksi on tosi erinomaisen taitavia. Oli Talonmiehen vapaapäivä ja Kasarmin pihalla, joita hän näytteli siinä lisäksi.
Oliko se tällä huvinäyttämällä erikseen johtaja tai ohjaaja tai kuka? Oliko sillä mitään määrättyä johtajaa?
No kyllä siinä oli. Kyllä sitä varsinaisesti Yrjö Halmevaara niin kuin veti ja ohjasi. Kyllä Tuukka Soitsokin ohjasi jonkun verran.
Oliko Halmevaara alusta loppuun vai?
Halmevaara oli Karhumäessä, Karhumäen Tivolissa käytösti katsovana alusta loppuun saakka, mä luulen. Ja erittäin taitava mies olikin. Kyllä siellä ohjas jotkut muutkin sitten niitä näytelmiä, mitä esimerkiksi Kesätivolissa sitten näytettiin siellä ulkoilmassa. Ehkä Uno Schultz ohjas. Mutta ei ne varsinaisesti oltu sitten ollut sitten semmoista toimenjakoa, niin kuin nykyisin teatterissa nyt on johtajat erikseen ja ohjaajat erikseen, puvustajat erikseen, vaan kaikki teki tämän homman vähän noin niin kuin amatöörit ainakin. Itse vaihdettiin ne kulissit, sikäli mikäli niitä vaihdettiin, ja kukin hoiti rekvisiittansa, kukin hankki semmoisia asusteita. Kyllä meillä oli, tällä Suomen Tivolilla oli sitten jonkinlainen puvusto siellä, että meillä oli merimieskamppeita ja semmoisia, mitä tarvittiin, siviilivaatteita, joita siellä ei muuten olisi ollut, niin jotain pukuja, housuja ja kenkiä niille kavereille, jotka oli siellä asevelvollisuutta suorittamassa.
Kuinka tarpeiston osalta, olitteko te niin kuin tämän Tivolin varassa tarpeiston osalta, siellä tuli kaikki lavasteet ja
kyllä joo.
valaisimet ja muut?
Ja sama Lauri Koskinen meilläkin teki semmoiset peruslavasteet ja oikein nätikkeet tekikin. Ulkokulissit, puukulissit, se oli hyvin eksemplaarin näköinen äijä muuten tämä lavastaja. Hän teki sinne, ei siihen aikaan oikeastaan, se oli vähän samalla tavalla. Mitään erikoislavasteita ei juuri ollut, vaan se oli tuommoinen tupanäyttämö, oli maalattu sen korsutapetin toiselle puolelle ja sitten semmoinen niin sanottu salonkipuoli, semmoinen jäljitelty tapetti oli maalattu toiselle puolelle ja niistä ne näyttämökuva koottiin. Joskus tehtiin sitä semmoisia yhdistelmiä, että oli niin kuin joku tupakulissi, käännettiin toisiapäin ja siihen pantiin joku kuistinäs, semmoinen oli pari pylvästä ja siinä mukaan katosi, että se oli olevinaan sitten joku rakennus ulkoa päin, pihaa.
Puuttuiko nämä sotilasviranomaiset millään lailla tämän teatterin ohjelmistoon, tai määräsikö tai esittikö toiveita, tai vai saitteko itse valita ihan oman harkintanne mukaan?
Kyllä mä luulen, että sitä oli olemassa semmoista peruskirjastoa, sitä oli painettuna semmoista huviohjelmien avuksi sarjaa seuranäyttämötä varten, niitä siinä käytettiin pohjana. Ja kukaan mitäkin sattui esimerkiksi muistamaan, Uno Schultz, joka oli paljon Vilppulassa ollut amatöörinä mukana, muisti, että se oli kiva näytelmä, hankikaa semmoinen. No Helsingistä tilattiin pääkirja, josta kukin kirjoitti sitten oman roolinsa ja niin poispäin. Enkä mä usko, että siinä oli mitään sitten sen kummallisempaa taiteellistakaan prinsiippiä, se vaan mikä oli hauskaa, koska tämän nimikin oli huvinäyttämö, se oli puhtaasti ajanvietteistä ja viihdyttämisestä kysymys, niin se oli tärkeintä, että ne oli hauskoja.
No minkälaisilla keinoilla sitä hauskuutta sitten lisättiin? Pelkästään tekstihän antaa jo jotakin, mutta että käytettiinkö kaikki mahdolliset keinot, temput, joilla voitiin hauskuttaa yleisöä?
No kyllä siinä varmasti sellaistakin oli, kyllä siinä varmasti sellaistakin piirrettä oli, mutta kyllä mikäli mä muistan, niin kyllä siinä aika tarkkoja sitten kuitenkin, kun siinä oli niinkin paljon ammattilaisia mukana. Siellä oli Viljo Karhu, joka sitten siirtyikin tuonne Karhumäen teatteriin, oli semmoinen kun Armas Mertimo Tampereelta, niin ne oli niin kuin aika paljon pitkällä tässä, ja kyllä ne pyrkii sitä jonkinlaiseen taiteelliseenkin suoritukseen siinä. Minä katselin sen ainakin, koska mä olin sitä aivan vasta alkaja silloin, niin ei mulla ollut harmaata aavistusta, millä tavalla tätä sitten tehdään ammatiksi toistuvasti yhä uudestaan, niin se oli kyllä aika hyvää koulua. Joten ei, ja kyllähän se tietysti sellainen paine siinä oli, kun aina sinne uutta väkeä lappaa sisään, niin ei siinä kuitenkaan päässyt muodostumaan sellaista, niin kuin sitten sanotaan jossakin amatöörinäyttämöllä on sellainen merkillinen henki, että kun ihmiset kuitenkin, vaikka toinen on kuinka itsensä naamioinut, niin tuntee sen, että se on naapuri Santeri tuossa roolissa, siihen tulee niin kuin toinen puoli semmoista niin kuin sisärenkaan ja semmoisen oman pitäjä tahatonta humoria, no semmoinen tietysti puuttuu silloin tästä esityksestä, koska yleisö on aina uutta eikä tunne näitä esiintyjiä lainkaan. Kaikki jää silloin tekstin varaan. Jos se on hauskaa, niin se menee perille. Ja eikä niistä sitten milloinkaan valituksia tullut. Kyllä meillä tässä Karhumäen Tivolissa kyllä siellä määrä ajoin, aika ajoin kävi valistusupseereita ja pappeja. Kyllä ne kävivät, seurasivat ohjelmat läpi ja kyllä niistä sitten joskus jotakin mutinaa saattoi ollakin. Mutta ei niillä sitten mitään vaikutusta sitten kuitenkaan ollut siihen meidän ohjelmavalintaan.
Se oli täysin teidän omassa harkinnassa sitten koko näitä ohjelmavalintaa.
Näin oli. Mutta että kyllä siellä jonkunlainen tarkkailu oli totta kai, täytyyhän niistä joku, olihan niistä joku vastuussa.
Vapaa-aikana se sotilaat kävi siellä, niinkö?
No minä luulisin, että se ei sinne ketään komennettu, koska se oli maksullinen laitos. Siinä oli täysin vapaa, oli tietysti siinä lämmitettävässä hallissa talvisin oleskelu. Siinä oli kaminat, joilla lämmitettiin ja ulkona taas sinne huvialueelle saatto olla joku pieni pääsymaksu noin niin kuin rajoittamassa sitä, samaten niin kuin nykyäänkin näille huvipuistoalueille. Mutta ihmiset tuli, Karhumäki, se oli suuri hallinnollinen keskus. Siellä oli metsähallituksen osasto ja se oli paljon työntekijöitä, erilaisia armeijan huoltotehtäviin omistautuneita laitoksia, pesulloita ja kaikennäköistä KM ja muuta. Myllyä ja sairaalaa, siellä oli väkeä paljon. Siellä oli tietysti elokuvateatterit erikseen ja vakomerkkiset kaupat. Jonkinlaista siviilielämääkin siellä oli.
No kun sitten noita esityksiä oli harjoiteltu, niin niitä esitettiin, siis pidettiin rinnakkain ohjelmistossa jopa 20 näytelmää.
Ei niitä rinnakkain ollut. Kyllä meillä saattoi olla sen takia, että koska meillä oli monta esitystä päivässä, niin esimerkiksi tällä vapaanäyttämöllä, niin ei sitä voitu sitä samaa ohjelmaa esittää siellä kahtena kertana peräkkäin, vaan se vähän vaihdettiin. Tai sitten korvattiin joku näytelmäesitys joillakin lauluilla, kuplettiesityksillä. Ja samaten, kun meillä arki-iltana saattoi olla kaksi esitystä, niin ne saattoi olla vielä sama näytelmä. Mutta jos meillä pyhäsin oli 5 näytelmää, niin niitä siinä oli 5 esitystä, niin niitä vaihdettiin. Ei siitä siis kellekään mitään vapautusta, kaikkihan ne oli mukana nipasta nappaan, koko henkilökunta joka näytelmässä. Että siinä kun mentiin verstaalle töihin, niin kyllä siinä aina ilta tuli, muistaakseni se oli 10:ltä sitten jo. 10 jälkeen oli muistaakseni liikkuminen sotilasalueella kielletty, että ennen sitä se sitten loppukin.
Minkälainen päiväohjelma oli tuohon aikaan? Milloin teillä alkoi aamulla harjoitukset? Kun näyttää siltä, ettei teillä vapaa-päiviä ollenkaan, niin oliko joka päivä sitten vapaa-aika?
Se oli juu. Eikä niin, eikä niitä kovin varhain siellä paukkuvassa pakkasessa, niin ei niitä tosiaan, kun ne oli kaikki heikkorakenteisia, heikkokuntoisia ne rakennukset. Ja ne uunit, niin tosiaan siinä oli hitonmoinen homma ensin lämmitellä ne. Ja sitten oli tällainen ruokailu. Meillä oli myöskin niin kuin monissa tämän tapaisissa yksiköissä, meillä oli myöskin oma keittäjä, joka niistä hirveästä särpimistä ja tarpeista yritti sitten valmistaa tälle Tivolimäelle esimerkiksi laatikkoruokia ja semmoisia, joita nyt ei yleensä ollut uuniruokia. Ei monessa yksikössä ollut, nehän vaan tehtiin kattilassa.
Sitten teillä alkoi harjoitukset päivällä?
Ne on täytynyt alkaa sitten sen ruokailun jälkeen. Ne on täytynyt alkaa sen. Niistä ei mulle jäänyt niin erinomaista muistikuvaa, koska se talvitivolissa se oli yleisesti ottaa aikaa kylmä rustiinkin tämä konepajan rakennus. Ja siinä tosiaan ne oli vaan kaminoita. Se oli suunnattomia, tuommoisia isoja peltitynnyreitä, joista oli torvi ulos. No jos heti kun sieltä oli valake sammunut, niin se oli kyllä. Että kyllä se palttoo päällä, me niitä sitten siellä harjoittelimme, ei niitä sitten. Ja lämmittelimme siinä kaminan ääressä talvisin. No kesällähän se oli kyllä mukavaa, kun aurinko paistoi siihen Kumsanjoen rantaan.
Kuinka kauan te harjoittelitte aina yhtä näytelmää? Ilmeisesti aika nopeasti kuitenkin valmistunut.
Näin se täytyy käydä. En minä usko, että siinä, viikko pari, kysymyksessä oli yleensä yksinäytökset näytelmät. Lyhyitä näytelmiä, jotka kestivät puoli tuntia tai 3 varttia. Niin ei niitä tarvinnut. Nuoret ihmiset oppivat ne roolinsa. Ja kun tässä nyt 3 sesonkia tavallaan tehtiin, niin ne samat näytelmät saatettiin harjoitella sitten sinne ulko kesätivoliin. Ja taas sitten seuraavana talvena harjoiteltiin siinä ihmisiä, tyttöjä. Tuli uusia näyttelijättäriä. Toiset menivät pois, toiset tulivat tilalle. Niin niitä samoja näytelmiä peivattiin siinä eri kokoonpanoissa ja niitä harjoiteltiin sitten suhteellisen nopeasti.
Oliko joku näistä esityksistä sellainen, joka oli mielestäni erittäin hyvä?
Sitä mä en kyllä pysty sanomaan. Siellä oli lajissansa huippuja, oli Yrjö Halmevaaran Joosepin naimareisu. Veijo Veikon kirjoittama kaksiosainen hupailu, joka oli tämmöistä tivolihuvinäyttämää ja huvinäyttelemistä pantomiimia parhaimmillaan. Erittömän hauska, tavattoman hauska. Ihmiset, sotilaat nauroivat aivan kippurassa tämän Joosepin naimayrityksille, että tyhmän piian kanssa. Siinä oli myöskin muutamia lauluja ja oli siinä tietystikin, siinä oli siis tyhmä Jooseppi, joka tietysti halusi saada talon kauniin tyttären, jota tietysti nuori talon poika mieli. Ja sitten kuitenkin sukkelilla tempuilla naitettiin kauhian lihavan piian kanssa tämä Jooseppi ja nuoret saivat toisensa. Se oli äärettömän hauska lajissaan, sen minä muistan. Omista suorituksistani en sitten kyllä mene sanomaan sitä, enkä tätä. Mutta kyllä, kun ne nyt, tekstit oli valittu, että ne oli, piti olla hauskoja ja olivat hauskoja, niin kyllä me niistä jotakin irti sitten koitin ottaa.
Oliko näistä kertaakaan mitään arvostelua lehdissä?
En minä ainakaan ole nähnyt, eiköhän niistä ole yleensä. Meitähän puuttuu kokonaan sellainen lehdistö, joka muualla maailmassa seuraa varieteita ja teatteria. Ja meillähän on ollut oma elokuvalehdistömme, joka on sitten lakannut ja kuollut. Ja teatterilehti meillä on, mutta ei näitä seurattu, ei silloin sota-aikana eikä liian sodan jälkeenkään. Emme esimerkiksi tiennyt koskaan, että Tivolissa mitään huvinäyttämöä olikaan. Vaikka niissä oli ollut nimekkäitä ihmisiä nuorena, esimerkiksi aloittelijana Liisa Tuomi oli ollut juuri tässä Janne Sarjolan Suomen Tivolin huvinäyttämöllä nuorena tyttönä jonain kesänä ja niin poispäin. Mutta ei niistä ollut mitään mainintoa eikä arvosteluja, mutta kyllä ihmiset kävivät sodan jälkeen, mä muistan Tampereellakin kun näyteltiin, niin kyllä se, siitä aina joku tulee niitä katsomaan, haluaa nähdä näytelmiäkin. Vaikka oli kaikki jo autoradat, vaikka oli tanssilavat ja hyvät sirkusohjelmat, niin kyllä se huvinäytelmä siellä meni vielä sodan jälkeenkin.
Kuinka kauan yksi näytelmä siellä säilyi ohjelmistossa vai säilykö joku näytelmä koko sodan ajan siellä?
Kyllä näin oli. Kyllä joitain oli semmoisia, jotka oli erikoisin hauskoja, erikoisin hyviä, niin kyllä ne oli. Välillä ne olivat pois juuri sen takia, että paikallista väkiä kävi semmoista uskollista kantayleisöä, niin paljon niiden takia sitä täytyy jo vaihtaa sitä ohjelmistoa. Mutta kyllä nämä mainiomat palat, niin kyllä ne oli koko ajan siellä.
No niin, mitäs? Sulla oli vielä pari kysymystä.
Miten tämän huvinäyttämön kävi sen jälkeen, kun te jouduitte asepalvelukseen?
Huvinäyttämö jäi jatkamaan sinne toimintaansa siksi, kunnes tämä yksikkö hajotettiin ja Sarjola veti kilunsa ja kalunsa pois sieltä. Kyllä silloin, ennen kuin minäkään lähdin, olihan se nähty jo Saksan tilanne. Mikä se oli 44 talvella ja aavisteltiin jo, miten sota tulee päättymään, niin että meidänkin yksikössä asevelvolliset, kaikki nämä, niillä oli omia sulkeisharjoituksiaan ja Tivolin miehillä, jotka oli niin kuin komennettu sinne, siinä oli, niillä oli lähinnä sulkeisharjoituksia, jotakin oppitunteja näistä sotilasaiheista. Ja ne ei tietysti mitenkään kovin harrastettuja tilaisuuksia ollut, mutta pakkohan ne oli pitää. Ne niin kuin ennakoi sitä, että kyllä tässä kohta vaihtuu jonglöörien renkaat ja taikurien välineet toisiin kaluihin, niin kuin sitten kävikin. Mä en sitten ihan varmaan tiedä, enkä koskaan varmaan kysynytkään, missä vaiheessa se sitten lopetettiin. Mutta kuten sanottu, niin sodan jälkeen minä jatkoin sitten vielä samaisessa Suomen Tivolin huvinäyttämällä sekä Rovaniemellä että tuolla Tampereella että myöskin Kaisaniemessä oli siihen aikaan vielä semmoinen suurkisa Tivoli Kaisaniemen huvipuisto, josta mä sitten jouduinkin jo ammattiteattereihin, kiinteisiin laitosteattereihin.
Te jouduitte asevelvollisuutta suorittamaan talvella 1944. Milloin tämä tarkemmin tapahtui, tämä siirtyminen Tivolista niin kuin asevelvolliseksi?
Mä en muista sitä palveluksen astumispäivää, mutta se oli kans kovaa pakkasta ja mä joudun tietysti, kun mä olin Hämeestä kotoisin, niin joudun koulutuskeskukseen Eräjärvelle. Ja olikin siellä sitten koko sen koulutuskeskuksessa vielä sitten siinä vaiheessa, kun käytiin nämä ratkaisutaistelut. Siihen aikaan, ennen kuin lähdettiin sitten Lappiin, niin siinä vaiheessa sitten tuo koulutuskeskus kyllä hajotettiin ja lopetettiin, mutta minä en joutunut sitten tähän Lapin sotaretkeen. Mä sairastuin siinä, kun koulutuskeskus Eräjärvellä lopetettiin ja joukot siirrettiin semmoisena kuin ne nyt sitten oli. Tietystikin nämä kouluttaja porukka joutui linjoille, aliupseerit ja upseerit ja nämä 26 AP ja JP syntyneet, niin sinne vaan. Mutta minä silloin sairastuin keuhkokuumeeseen ja minä jäin siitä kelkasta pois. Ehkä säilyi hengissä sen takia.
Vielä tuosta tämän sirkuksen asemasta. Oliko se siis jonkun yksikön alainen, tämä sirkus?
Kyllä sillä oma yksikkönsä tietysti oli, eihän muuten sotatoimialueella mikään toimi. Mä en muista, mikä meidän numeromme oli, joku 3115. Mutta siis joka tapauksessa tämä oli siis puolustusvoimien viihdytystoimiston alainen laitos, jonka mukaan me kaikki saimme muonna annoksemme. Me saimme ne, minä en tiedä millä tavalla tapahtui sitten se, minä sain kyllä niin kuin palkkani sain tästä Tivolista. Siihen aikaan ei mitään muita etuisuuksia sitten ollutkaan, lomakorvauksia eikä nuntatiokorvauksia eikä ylityökorvauksia. Se oli joku semmoinen 2400 markkaa kuussa silloin vuonna 1942. Mutta en tiedä, olisiko se sitten, ei se voinut siis oma semmoinen yksikkönsä olla siellä Karhumäessä. Kyllä siihen täytyy kuulua jotakin muitakin ryhmiä, mutta se ei kuitenkaan ollut samassa kuin esimerkiksi Karhumäen teatteri. Se oli taas niin kuin oma yksikkönsä ja siellähän oli sitten tämmöisiä suuria orkesterita, Karhumäen pojat muun muassa ja mikä toinenkin suuri orkesteri, joka paljon kiersivätkin. Niilläkin oli niin kuin oma kolohoosinsa, sitä sanottiin.
Kävittekö te katsomassa noita Karhumäen teatterin esityksiä?
Kyllä minä kävin. Kyllä minä näin siellä muun muassa Nummisuutarit. Olenko minä tullut Haaremiin? Katon rajassa, ranskalainen komedia, siellä näin. Muun muassa Uljas Kandolinin erinomaisen Eskon ja Karhumäen teatteri oli jo ihan tyypillinen laitosteatteri. Siellä oli erinomaisen hienoja esityksiä. Se oli kaunis talo, teatteritalo. Se oli hyvä näyttämä ja aika mainiot varusteetkin ja lavastukset ja kaikki oli asiallista. Ja siellä oli huomattavan iso henkilökunta. Ja Karhumäen teatteri teki myöskin sitten joillakin esityksillään sellaisia matkoja lähemmäksi Poventsaan ja mitä ihmeen sorokkaa ne nyt sitten olivat siellä ne alueet niin kuin etulinjaan päin. Kyllä myöskin Karhumäen Tivolin osastoja kuulukin Paateen, että minäkin olin Paateneessa mukana ja Seesjärvellä, Ahvenjärvellä, mutta enimmäkseen harvemmin. Kyllä me joitakin kertoja käytiin siellä etulinjan korsuissa, mutta niissä oli niin jumalattoman vaikea esittää mitään tämmöistä näytelmäluontoista. Mutta meillä oli muutamia semmoisia retkiä, jotka ulottu Paateneeseen saakka, joka oli kokemus sinänsä. Niin aito karjalaiskylä kuin sekin on, ja niin hyvin säilynyt.